ja tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Kuulate hea sõnumi raadiot ja me oleme täna siin kahekesi. Tere Anton.
Tere Andrus ja õnnistust kõikidele raadiokuulajatele väikeseliselt ja kevadise hõnguga Hiiumaalt.
Ja täna meil on siis plaanis lugeda Apostlite tegude raamatu 18. peatükk. See läbi lugeda kõigepealt ja siis arutada salmihaaval. Meil on ka avatud siis kirjakast, kus me võtame kirju vastu, kellel on kommentaare, ilmutust, mingisugust seletus, siis saate meile kirjutada meie kodulehe pealt kirjakasti kaudu ja me loeme need ette siin. Aga algame siis palvega, ole hea Anton.
Issand, me väga täname, et aegades, mis on lõpuajad, kus Iisraeli riik on loodud, kus me liigume vastu meie issanda taas tulemisele ja koguduse ülesvõtmisele. Võime me sinu armust toita Jumala sõnaga inimesi ja ka ise toidetud saada. Issand, sina oled andnud selle ülesanne kõigile ja aita, et me seda täidaksime. Täidame tema kalli püha vaimuga ja ka kõiki kuulajaid, et nemad omakorda võiksid saada kosutust ja taevast leiba ja toita oma lähedasi, oma perekonna liikmeid. Ja olla ka Jumala töötegijad selles kohas, kus issand sina oled kõik asetanud. Anna issand armu selleks, palume seda Jeesuse kallin nimel ja aita, et me oleksime valmis, valvaksime koos sõnaga ja palvega, et me see oleksime väärt seisma inimese poja ees. Palume seda Jeesuse kallin nimel ja palume õnnistust sõnalugemisele, sõnaseletusele, pühavaimu väge ja võidmist. Aamen.
Amen. Apostlite teod 18. Esimene salm. Pärast seda läks Paulus Ateenast ära ja tuli Korintusesse. Sealt ta leidis juudi nimega Küülas. See oli Pontosest pärit ja oli hiljuti tulnud Itaaliast koos oma naise Priskillaga, sest keiser Claudius oli käskenud kõigil juutidel Roomast lahkuda. Nende juurde tuli Paulus. Ja et neil oli ühesugune amet, siis ta jäi nende juurde ja nad tegid üheskoos tööd. Nad olid ametilt telgitegijad. Aga Paulus õpetas koguduse kojas igal hingamispäeval ning äratas juute ja kreeklasi usule. Kui siis Siilas ja Timoteus Makedoonias sinna jõudsid, hakkas Paulus tundma vaimusundi tunnistada juutidele, et Jeesus on Kristus. Aga kui nad vastu panid ja teotama hakkasid, puistas ta tolmu oma riietelt ja ütles neile, teie veri tulgu teie pea peale, mina olen puhas, sellest ajast ma lähen paganate juurde.
Ja kuidas sealt ära läks, tuli ta ühe jumalakartliku mehe kotte nimega Titius Justus, kelle maja oli otse koguduse koja kõrval. Aga koguduse koja ülem Krispus kogu oma perega sai usklikuks issandasse ja palju korintlasi sai kuulates usklikuks ja nad ristiti. Siis issand ütles öösel nägemuses Paulusele, ära karda, vaid räägi ja ära ole vait, mina olen sinuga ja ükski ei saa sulle kallale tulla sulle kurja tegema, sest mul on palju rahvast selles linnas. Siis ta viibis seal ühe aasta ja kuus kuud ning õpetas nende seas Jumala sõna.
Aga kui Kallio oli Ahaia maavalitseja, tõusid juudid ühel meelel Pauluse vastu ja viisid ta kohtujari ette ning ütlesid, see siin meelitab inimesi Jumalat teenima käsuseaduse vastaselt. Kui siis Paulus tahtis suu avada, ütles Kallio juutidele, kui oleks tehtud mõni ülekohtune tegu või ilge kuritöö, oh juudid, siis ma oleksin küll kohustunud teid üle kuulama. Aga kui on vaidlus sõnade ja nimede ja teie oma käsuseaduse pärast, siis katsugi ise toime tulla, neis asjus ei taha mina olla kohtumõiste. Ja ta ajas nad ära kohtujari eest. Nemad aga läksid kõik koguduse koja ülema soostenese kallale ning peksid teda kohtujärje ees ja Kallio ei hoolinud sellest midagi.
Aga Paulus viibis seal veel mitmeid päevi. Siis ta jätis vennad Jumalaga ja sõitis laevaga Süüriasse, koos temaga Priskilla ja Küülas. Pärast seda, kui ta Kenkreas oli lasknud oma pea pügada, sest ta oli annud tõotuse. Kui nad saabusid Efesosse, jättis ta oma pead, isegal läks koguduse kotta ja väitles juutidega. Aga kui nad teda palusid kauemaks endi juurde jääda, ei olnud ta nõus, vaid jättis nad Jumalaga ja ütles, ma tulen tagasi teie juurde, kui Jumal tahab. Ja ta läks Efesosest ära. Kui ta Kaisareas oli maabunud, läks ta üles Jeruusalemma, tervitas kogudust ja läks siis alla Antiookiasse. Olles viibinud seal mõnda aega, läks ta teele ja käis järge mööda läbi Galaatia maakonna ja Früügia, kinnitades kõiki jüngreid.
Aga keegi juut, Apollos nimi, Aleksandrias pärit, hea kõnemees ja tugev kirjaseletaja tuli Efesosse. Teda oli õpetatud tundma issanda teed ja ta oli tuline vaimult, rääkis ja õpetas õigesti Jeesusest, aga tundis ainult Johannese ristimist. Tema hakkas julgesti õpetama koguduse kojas, aga kui Priskilla ja Külas seda kuulsid, võtsid nad ta enda juurde ja seletasid talle Jumala tee selgemin ära. Kui ta nüüd tahtis minna Ahaiasse, julgustasid vennad teda selleks ning kirjutasid jüngritele, et nad ta vastu võtaksid. Kui ta sinna jõudis, tõi ta palju kasu neile, kes armu läbi olid saanud usklikuks. Sest suure osavusega lükkas tavalikult ümber juutide väited ja näitas kirjast, et Jeesus on Kristus. Aamen.
Aamen.
Me teeme siit muusikalise pausi ja siis oleme juba peale pausi tagasi, et arutada salm salmi aval. Jäge meiega, kellel on võimalus ja kellel on midagi küsimusi, ilmutust, täiendusi, siis kirjutage meile läbi kodule kirjakasti. Oleme tagasi kohe üsna pea. Ja kallid raadiokuulajad, oleme tagasi otse-eetris ja loeme siis täna Apostlite tegude raamatu 18. peatükki. Ja vaatame siis salm salmi haaval, mis siin oli. On sul midagi antanud öelda ka selle peatükki kohta? Me siin ennem rääksimust, et see on see meri, mille üle praegu meil tulevad ka tegelikult pagulased ja just see piirkond, mis siin käib, siis on siin Ateena ja Lüüdia Efesuse vahepeal. Et siit üle see põgenike voog praegu tuleb Euroopasse ka üsna suurelt jaot.
Ja nii et päris asjakohane, päevakohane peatükk. Mul ei ole muud öelda kui seda, et me näeme siin Pauluse tööd Korintase koguduses, ehk siis Korintase koguduse sündi. Ja kuigi sellest on küllaltki vähe kirjutatud, vähemalt selles peatükis, siis ometi Korintase koguduse kirjad Korintase kogudusele on ühed põhjalikumad kirjad koguduse olemusest ja ka tulevasest elust. Nii et see oli suur töö, mida Paulus tegi ära Korintases. Ja me nüüd siin, meile pisut avatakse seda eesriiet siin või pisut kirjeldatakse, kuidas siis see tegelikult käis. Ja see on ja teiseks me näeme siin seda, kuidas algab juba juutide tagakiusu avamäng, ehk siis juba enne seda, kui 70. aastal tempel hävitatakse, hakkab juba Roomas käsk juutidel lahkuda sealt, nii et Jeesuse ettekuulutused hakkavad täide minema. Ja näeme, kuidas Paulus siis jätkab vaatamata kõikidele vastukäimistele oma missioni tööd, et luua, et teha tegelikult Jumala tahet ja kuulutada ja selle kuulutuse tagajärjel sünnivad kogudused, ehk siis ega tema ei läinud kogudusi looma, nii nagu tänapäeva mõistes, vaid ta läks kuulutama Jumala sõna juutidele ja ka kõikidele teistele, kes siis kuulda tahtsid.
Ja, aga vaatame siis alguses peale. Esimene salm, Apostlite tegude raamat 18. peatükk. Pärast seda läks Paulus Ateenast ära ja tuli Korintusesse. Sealt ta leidis juudi nimega Akülas. See oli Pontuses pärit ja oli hiljuti tulnud Itaaliast koos oma naise Priskillaga, sest keiser Claudius oli käskunud kõigil juutidel Roomast lahkuda. Nende juurde tuli Paulus ja et neil oli ühesugune amet, siis ta jäi nende juurde ja nad tegid ühes koos tööd. Nad olid ametilt telgitegijad. Selline juhtum siis kohe see sama Külas ja Priskilla. Nemad olid siis pärast ka Pauluse saated siin mingil juhul isegi. Nad läksid temaga koos Efesusse, reisisid ka kaasa sealt. Olid siis olid siis Roomast pagendud, Roomast välja aetud siis, jah?
Ja Pauluse tegevus siis, nii nagu me alustasime, toimub siis praeguse Kreeka territooriumil, tolleaegse Ahaia territooriumil, siis kahe linna vahel, Ateena kui kahes linnas, Ateenast Korintosesse või nüüd juba siis Korintoses. Ja me näeme, et Paulus ei olnud ka mitte, ei põlanud ära siis käsitööd. Ja nii nagu tollelaegsel juutidel oli siis kombeks, et noorele mehele, olgu ta siis variser või mis tahes vaimuliku kooli lõpetanu, õpetatakse ka mingi amet, kas kauplema või käsitööd tegema, et elus hakkama saaks. Siis Pauluse amet oli siis telgi tegemine. Ja ilmselt see siis sisaldas endas sellist telgi katete valmistamist või sellised ollaegne telke või siis ju igasugused olla, aga telk oli siis või põhiline, mis siis rännakul siis Iisraeli tingimustes varju päikese eest pakkus ja ka ja saju eest, kui vaja, siis tehti telgi katteid, no miks see ka tänapäeval on telgi tegijaid.
Ja need olid siis juudid ja Paulus oli siis nende juures, et nad tegid ühes koos tööd, ütleb kolmas salm. Neljas salm, aga Paulus õpetas koguduse kojas igal hingamispäeval ning äratas juute ja kreeklasi usule. Kui siis Siilas ja Timoteus Makedoonias sinna jõudsid, hakkas Paulus tundma vaimusundi, tunnistada juutidele, et Jeesus on Kristus. Nüüd me just eelmine korda siin lugesime 17. peatükis, kuidas Paulus siis saadeti vendade poolt sealt Makedoonia aladelt kiiresti ära, kuna seal taheti ta jälle kinni võtta, kividega surnuks visata ja ta sõitis laevaga siis alla Ateenasse ja tal anti siis seal Areopaagil siis kõnelda Ateena meestele kõigile, aga Siilas ja Timoteus jäid veel sinna Makedooniasse ja pidid järgi tulla. Nüüd ootas neid seal, leidis siis sealt kaks juuti, kelle juures ta töötas, kellega koos oli ja nüüd kui lõpuks nad järgi jõudsid Timoteus ja Siilas, siis ta hakkas siis kuulutama ka, et Jeesus on Kristus juutidele ka koguduse kojas.
Ja ta siin on öeldud, et ta õpetas, ta äratas ja tundis vaimusundi. Ehk siis Jumala sõna kuulutamisega koos alati kaasneb õpetus. Jeesus ütkeskis Matteuse evangeeliumi lõpus, Matteuse 28. peatükis. Eesti keeles on see tehke jüngriteks, aga inglis keeles on siis niimoodi. Minge siis ja õpetage kõiki rahvaid, ristides neid isa, poja ja püha vaimu nimesse, õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Ehk siis Jumala plaan inimesega on, et ta õpiks tundma Jumala sõna, tahaks elada Jumala sõna järgi ja õpiks Jumala sõna läbi tundma ka Jumala olemust õpetajat, kes selle õpetuse on andnud. Ja siin me näeme ka seda, et siis õpetusega seoses õpetus äratas juute ja kreeklasi usule. Et see pidi olema küllaltki selge vahe ja niisugune teissugune kui siis variseride ja käsutundjate õpetused. Et ta äratas juute ja kreeklasi usule, et inimene selleks, et usule tulla, peab ärkama Kristusele oma siis patuunest, maailma, armastamisest ja loidusest vaimuliku elusuhtes. Ja lõpuks siis ta ütleb veel seda, et ta ütles, pidi vaimu sunnil pidi tunnistama juutidele, et Jeesus on Kristus, ehk siis ta püha vaim, kelle eesmärk inimesega on, et inimene võtaks vastu oma pääst ja Jeesuse Kristuse oma südamesse muutuks sisemiselt uueks, saaks kogeda ülevalt sunni armu ja Jumala pühavaimu imet tema südames, et ta Paulus tegi seda tööd pühavaimu juhtimisel ja pühavaimu sunnil.
Ja QSL mõtleb siis nii, aga kui nad vastu panid ja teotama hakkasid, puistas ta tolmu oma riietelt ning ütles neile, teie veri tulgu teie pea peale, mina olen puhas, sellest ajast ma lähen paganate juurde. Ja kui ta sealt ära läks, tuli ta ühe jumalakardliku mehe kotta nimega Titius Justus, kelle maja oli otse koguduse koja kõrval, aga koguduse koja üle Krispus koga oma perega sai usklikuks issandasse ja palju korintlasi sai kuulates usklikuks ja nad ristiti. Siin siis me näeme korintuse kogudusest me rohkem midagi siin ei loegi, et ei olegi rohkem infot, aga nii palju tõesti on, et üks koguduse koja üle koos oma perega sai usklikuks issandasse ja siis ka see Titius Justus, kelle maja oli otse koguduse koja kõrval. Ja pärast me teame ju Pauluse kirjasi, kust on siin isegi kaks kirja kirjutanud Korintuse kogudusele, et see jällegi see üks perekond pluss veel keegi mees on siin ära mainitud, et nende läbi siis järgelikult läks Jumala töösel edasi ja nii et Paulus pidi isegi kaks kirja kirjutama sinna.
Ja Paulusele oli see kuulutuse töö ja õpetamise töö, äratuse töö siis elu ja surma küsimus, sest muidu ta poleks öelnud, et teie veri tulgu teie pea peale. Jumala sõna ütleb nii, et liha ing on veres ja veri siis peegeldab inimese kogu olemust, et kui veri inimesest lahkub, siis ka inimene sureb. Ja kuna Paulusele evangeeliumi kuulutus tähendas igavese elu või igavese hukatuse küsimust, siis ta ütles neile väga tõsised sõnad neile, kes vastu panid. Ehk siis ta andis nad täielikult Jumala nii-öelda Jumala meelevalla alla ja ütles, et nende veri tulgu nende oma pea peale, sest tema püüdis neid päästa, ta püüdis neid usule tuua, ta püüdis neid Kristuse tundmisele tuua. Ta püüdis neid aidata igavise elu lävepakule Jeesusele Kristusele, aga nad ei tahtnud seda ja siis ta tegi seda, mida Jeesus oli õpetanud, ehk siis Jeesus õpetab Mattiuse 10. peatükis, et puistake ka tolm selle küla või asula oma riietelt selle küla või asula tolm, kui nad teid vastu ei võta. Ja siis Paulus nii täpselt tegi, et ta puistas tolmu oma riietelt siis väliseks märgiks, nagu nähtavaks märgiks ja ütles teie veri tulgu teie peale, mina olen puhas ja läks paganate juurde. Ehk siis ta läks sinna, kus teda taheti kuulata, kus vastu ei pandud, kus igatseti Jumala sõna järel.
Ja siin on tulnud ka meil üks kiri kuulaja poolt, ma loen selle kätte. Paulus liigub Korintuses umbes 50 aastat peale Kristust ja kohtub Akvilla ja tema naise Priskillaga. Rooma keiser Klaudiuse poolt immigreeritud Kreekasse tegu oli samuti telgitegijaga, nagu ka Paulus arvatavasti oli tegu juba kristlasteks saanutega, aga arvatakse ka, et nad said usklikuks Paulusega koos oldud aja jooksul. Me usume ka, et pigem nad said ikkagi Paulusega koos oldud aja jooksul usklikuks, sest et evangeelium ei olnud levinud veel vist kaugemal vähem. Me ei tea küll sellest, et oleks enne Paulust jõudnud sinna, et sellest juttu küll ei ole kuskil.
No, teisest küljest tulid nad Roomast. Hmm. Ehk siis, et ka Roomas võis olla kuigi, noh, üpris vähe tõenäoline, et keegi oleks Rooma jõudnud. Rooma on ikkagi nii palju ka Ahaiast lääne pool. Et ennem oleks keegi Rooma jõudnud, sest Paulus tahtis väga Rooma jõuda. Ja ilmselt Pauluse Roomas olemise ajal nii mis, kus midelest apostlite tegude lõpp räägib, et ta siis mitme aasta jooksul sai veel selle evangeeliumi kuulutada, kuigi oli juba sõduri valve all, siis Roomas olemise ajal sündis Rooma kogudus, nii et sul võib õigus olla, et nad ikkagi said Pauluse Korintose see tulekul usklikuks.
Ja, see tundub nii, aga jah, meil ei ole nagu infot, et keegi oleks enne Paulust saanud nendega siis rääkida Jeesusest. Aga juudid nad olid, see on kirjas.
Ja me täname väga sellist tähelepanelikku kuulejat, kes annab selliseid ajalisi taustu ja uurib, et me oleme väga tänulikud selle eest.
Ja siis ta lõpetus kirjutab veel, et tegu on tõenäoliselt Priskilla ja Aquila puhul evangelistide sõna õpetajatega, Apolluse vaimulikud vanemad, rahu ja õnnistused, et selline kiri.
Tuli ja me siis. Näeme siin lõpus, mis me ka ette lugesime, et nad tõesti juhatasid Apolluse siis pühavaimuga ristimise juurde. Ja nad me ei saa, noh, vaimulikaks vanematest võib-olla nüüd nimetada, aga väga armsad kaasusklikud olid need küll. Aga siin on, ei ole tähtis, et kuidas sa usule tuled ja tähtis on, et sa usule tuled. Kas see toimub siis ühe või teise kuulutaja kaudu ühel või teisel aastal, aga oluline on, et see toimub sinu elu jooksul, sest meile on antud elu, mis lõpeb ühel hetkel, meie maine ränd lõpeb ja kui me selle maise rännu jooksul ei ole võtnud vastu meie pääst, et Jeesust Kristust, siis me, mis meil on oht hukka minna, me üpris kindlasti läheme. Ja teine küsimus on, et mida nooremalt inimene Kristuses see uskuma võib hakata ja päästetud saab, seda rohkem Jumal saab teda kasutada selles elus. Ja kuigi me näeme, et Paulus ka täisealisena vanemas eas tuli usule ja ometi oli ka temal väga palju tööd veel kuni siis oma elu kaotamiseni keiser Nero ajal pea mõõgaga pea maha raiumise kaudu. Aga kui nüüd üks noor inimene tuleb usule, näiteks me võime ajaloost tuua näite Hudson Taylor, kes juba lapsena tundis pühavaimu kutset Hiina missioni tööks ja ka vanemad rääkisid, vanemad teadsid, et ta läheb sinna, siis ta saab väga palju hea tööd issandele ära teha. Et tähtis on, et meie tuleme usule. Kelle kaudu, kuidas, mis hetkel, see on Jumala teha. Aga tähtis on, et meie oma süda on avatud sellele sõnumile, mida me siis kuuleme ühel või teisel hetkel.
9. salm. Siis issand ütles öösel nägemuses Paulusele, ära karda, vaid räägi ja ära ole vait, mina olen sinuga ja ükski ei saa su kalale tulla sulle kurja tegema, sest mul on palju rahvast selles linnas. Siis ta viibis seal ühe aasta ja 6 kuud ning õpetas nende seas Jumala sõna. Küsimus selles, mis linnast ta nüüd õpetab seda ikka, kus ta on, kas ta on nüüd ikkagi veel Korintuses või?
Tundub, et ta on, ma ei näe, et ta oleks nagu Korintusest ära läinud, aga läks sellest juudi sünagoogist ära, kus ta siis kuulutas, aga teine sünagoog, mis seal oli, või siis selle sama sünagoogi üle, Krispus sai ju kogu perega usklikuks issandas. Ja me näeme, et ka koguduse koja vastas oleva mehe Tiitus Justus sai usklikuks issandasse. Ja 8. salm ütleb seda, et mitte Krispus ainult ei saanud usklikuks, vaid toimus täpselt see sama, mis nüüd Lüüdia ja vangla ülema puhul eelmistes peatükkides, et ta kogu pere tuli usule. Ja see on täiesti, nagu tundub olevat apostlite tegudes tavaline, et inimene, ühe inimese meeleparanduse kaudu tuleb kogu pere usule. Aga me näeme näiteks Tiitus Justuse kojas, et ka tema pere kohta ei ole seda öeldud. Ja siis Paulus kogedes tagakiusu ja kogedes siis juba ka sellist vastupanu. Ja me näeme, et see ei olnud mitte väga lihtne sellepärast, et näiteks juudid soostanest peksid lausa Kallio kohtujärje ees, et need, see ei olnud mitte lihtsalt mingi leebe lihtsalt sõimlemine või ütlemine, vaid see oli vägivald, mis Pauluse ja teiste meeste vastu, vendade vastu siis oli, siis issand kinnitas Paulust nägemuses ja ütles talle ära karda, sest Jumal nägi, et ega siis inimene on inimene, tal on omad tunded, tal on omad võibolla ka hirmud, omad kartused, ja omad nii-öelda nõtrused, mis meil on ja sellepärast meie vajame väga Jumala kinnitust vaimulikus töös ja siin me näeme, et püha vaim siis või issand ütles talle väga selgelt, ära karda, räägi ja ära ole vaid, sest issandel on selles linnas palju rahvast. Et Jumal nägi, et Korintuse linnas oli ja see oli sellest suur kogudus ja seal oli iljem ka palju probleeme ja palju selgitamist ja palju õpetamist vaja. aga Jumalal oli Korintuse linnas palju rahvast ja, ja me ja kui me nüüd ühes linnas või maakonnas elame või et mina elan siin Hiiumaal, Andrus elab siis Viimsi kandis, siis Jumal teab ainult kui kaua või, või kui palju meie saame seal tööd teha, sest kui palju inimesi selles linnas Jumalal on. Ainult Jumal teab seda.
Ja siin tegelikult Paulus ja kuues salm otsustas lahkuda tegelikult, ütles niimoodi, et teie veri tulgu siis teie peale, mina olen puhas sellest ajast, ma lähen paganate juurde. Ja tal oli tõesti võibolla mõttes, et ta läheb siis ära sealt isegi, aga Jumal andis talle ilmutuse. Üheksa ütleb, et ära karda, vaid räägi, ära ole vaid, mina olen sinuga. Ja ükski ei saa su kalale tulla sulle kurja tegemisest. Mul on palju rahvas selles linnas. Siis ta viibis seal ühe aasta ja kuus kuud ning õpetas nende seas Jumala sõna. No siit me nüüd sama roga, miks need kaks kirja siis Korintusel kirjutud on tõesti, kui ta oli poolteist aastat ühe koha peal, siis sai üsna tugev kogudus sinna tekkis arvata võib, et...
Ja aga Korintuse kogudus ei olnud vähemalgi määral täiuslik kogudus, pigem väga ebatäiuslik kogudus ja täiuslike kogudusi ei ole nagu olemaski. Aga selles Korintuse kogudus oli Paulusele väga armas ja neil olid väga head suhted üksteisega, sest Korintuse koguduse kirjad peegeldavad seda, et nad jagasid üksteisega siis väga, väga tõsiseid ja põhjalikud kõiki koguduse elu probleeme. Ja Paulus oli nagu selle koguduse nõuandja või ta ei olnud ja Korintusest, ta kirjutas ka kaugelt Korintuse kogudusele, aga ta siiski pidas ennast selle koguduse nagu eest vastutavaks, nii nagu paljade teiste koguduste eest, mis siis tema kuulutuse tulemusel sündisid. Ja kuni lõpuni välja ta püüdis ikkagi neid kogudusi siis juhatada ja hoolitseda ja ta ütleb, et ma olen teid kandnud nagu imetav ema oma lapsi, ma olen teid siin nii armastavalt suhtunud, et see on väga imeline, kuidas ta jõudis siis missionide kõrval ka kõiki neid kogudusi ja inimesi kanda oma südames Jumala ees.
Aga 12 salm. Aga kui Kallio oli Ahaia maavalitseja, tõusid juudid ühel meelel Pauluse vastu ja viisid ta kohtujärje ette ning ütlesid, see siin meelitab inimesi Jumalat teenima käsu seaduse vastaselt. Kui siis Paulus tahtis suu avada, ütles Kallio juutile, kui oleks tehtud mõni ülekohtune tegu või ilge kuritöö, oh juudid, siis ma oleksin küll kohustatud teid üle kuulema. Aga kui on vaidus sõnade ja nimede ja teie oma käsu seaduse pärast, siis katsugi ise toime tulla. Neis asjus ei taha mina olla kohtumõiste. Ja ta ajas nad ära kohtu eri eest. Nemad aga läksid kõik koguduse koja ülema soostenese kallale ning peksid seda kohtu eri eest. Ja Kallio ei hoolinud sellest midagi. Kes see koguduse koja üle nüüd soostenes oli? See oli siis see, kes lubas siis arvatavasti Paulusel seal koguduse kojas siis käia ja kõnelda või millest seda peksti?
No siin on nüüd nagu sellist kolm nagu sünagoogi või koguduse koda. Üks, kus Paulus ära tuli, teine siis mille ülem oli Krispus ja kolmas oli siis veel, kelle ülem oli soostenes. Ehk siis arvatavasti oli seal mitu sünagoogi ja siin me näeme seda, et on olemas kaks seadust ja kaks õigust üldse. On olemas Rooma õigus, tsiviilõigus, mis siis, millest juhindusid roomlased ja mis on ka praegu Euroopa peagu kõikide õigussüsteemide aluseks, Lex Romanum ja on olemas Jumala õigus. Ehk siis see, mida Paulus kuulutas õigus Jeesuse Kristuse läbi Jumala ees ja siis on olemas veel vana seadus ehk käsuseaduse õigus, mis siis inimesi käsu kaudu Jumala ees hoiab nii kaua, kuni Kristus pidi tulema. Et siin on nagu vastuolu sellest lühiksest lõigust tulevad väga selgesti esile suhtumine kolme õigusesse. Ehk siis Paulus kuulutas Jumala õigust, meie õigust Jumala ees, kes on Jeesus Kristus. Et meil ei ole Jumala ees muud õigust kui õigus Kristuse vere läbi olla õiged Jumala ees Kristuse vere läbi. ja Kallio, kes oli maavalitseja, tema lähtus siis Rooma õigusest. Ehk siis kui inimene teisele midagi ütleb või kui mingisugune usuline küsimus, seda pidid preestrid lahendama, mitte maavalitsejad. Ja siis on siin kolmas, mis oli siis juutide südames, ehk siis see oli ka käsuseaduse õigus. Ja millest ka nemad, kes siis nad ei tahtnud oma südant avada Jeesusele, millest nemad nagu lähtusid. Ja me näeme siin, et siviilõigus on täiesti ükskõikne vaimulike probleemide suhtes, ehk siis Kallial oli täiesti ükskõik, mida nad seal vaidlesid. Aga käsuseadus ja armu õigus omavahel vastamisi põrkununa tekitasid suure tüli.
Ja siin ma lugesin ühte kommentaari, siin kommentaar ütleb niimoodi, et kui see Krispus kogudusekoja ülem sai siis päästetud, sai messiaanikuks juudiks, siis arvatavasti oli see soostenes nüüd järgmine inimene, kes tema asemele tuli sinna. Kuna kui juud saab messiaanikuks, siis ta vahetatakse ära ja arvatavasti võis olla niimoodi, et soostenes oli siis järgmine ja...
Ja, aga soosteres on ka usule tulnud.
Aga nüüd, muidu... aga nüüd on tõesti juhtunud selline asja, nüüd on ka soostenes ka usule tulnud. Et, ja siis selle soostenese kohta annab viite siin Pauluse esimene kiri korintlastele. Ja algab siis kohe niimoodi esimene salm, kui hakkab korintlastele, ma loen selle ette. 68. aastal Paulus Jumala tahtel kutsutud Kristuse Jeesus apostel ja vend soostenes korintluses olevale Jumala kogudusele pühitsed tuli Kristuse Jeesus kutsutud pühadele. Nii et Paulus algab siin esimese korintuse kirja kohe koos soostenesega. Nii et nad on siis koos, tuleb välja ka veel pärast. Aga tõesti olukord oli irmus selles suhtes, et Paulus mingi aeg võeti jälle kinni. Seal ju ei saadetud kutset sulle, et palun ilmuda üle kuulamisele, vaid seal tuldi lihtsalt võeti kinni. Paulus võeti kinni, viidi kohe maa valitsejate. Kui me vaatame seda maad nüüd seal, siis on see üsna suur on see Ahaia maa tegelikult ja juudi tuli siis ühel meelel, võtsid kinni ta ja viisid ta kohtu ja rette kujutage, et see oli üks kole päev või selle Pauluse jooks olla, kui lihtsalt võetakse kinni ja tiritakse sind maa valitsejate, kõige kõrgema võimu ette kohe ja öeldakse kohe, et see mees teeb siin seda ja ta teeb valesti ja aga maavalitsus ütleb kohe, kui oleks tehtu mõni ülekohtune tegu või ilge kuritöö, oh juudid, siis ma oleksin küll kohustud teid kuulema. Aga kui on vaidlus sõnade, nimede, teie oma käsuseaduse pärast, siis katsugi ise toime tulene, ei taha mina olla kohtumist ja ta ajas on ära kohtumist. Nemad aga läksid kõik kogudusega ülemas soostenesega nii peksid seda kohta üles. Kallio ei olnud sellest midagi. Tähendab, nad olid ise valinud selle kogudusega ülema. See oli nende enda valitud, enda edasi antud võim. Paulus nad selle pärast peksma ei hakanud, sest siis oleks võinud kuritegu olla, aga kui on keegi inimene, kes nende enda seast on, siis tuleb välja, et seda nad tohtsid peksta siis.
Paulus oli Rooma kodanik. Ka Paulus nad ei saanudki peksta.
Jah.
Sest Paulus oli Rooma kodanik õigustega ja see oleks neile omale kätte maksnud, aga nad peksid siis soostenest. Aga me näeme, et selline vägivald, nagu religioosne vägivald on ikkaks väga, väga kole asi. Ja sellepärast, et kui inimene Kristuse õigust ei oma, eks siis ta püha vaimu kaudu ei koge seda, et ta kuulub Jumalale Kristuse Jeesuse lunastuse töökaudu ja temal enesel selle õiguse saamiseks ei ole muud kui uskuda võimalik. Et see nagu võrdsustab kõik vennad ja õed oma vahel, et me kõik oleme Kristuse õiguse läbi Jumala ees, me kõik oleme saanud päästetud usu läbi Kristusesse ja seal ei ole mingit vägivalda võimalik, sest Jumal annab siis igal ühel omad ametid ja omad armuannid ja nendega siis tuleb töötada. Ja aga siis selline religioosne vägivald siis, kui inimene ei tunne Kristuse õigust ja käsuseaduse õigusega püüab Jumalas õige olla, siis see tekitab siis kohutav agressiivsus. Ja teine asi, mida me siin näeme, on ka see, et ega kirik ja riik ei saagi ühes olla. Ehk siis kunagi, kui tuleb või ma ütleks üsna pea, kui issand tuleb tagasi ja tuleb 1000-aastase rahuriigi kuningana, messiana ja valitsejana, alles siis muutub, toimub see, et kirik ja riik ühinevad. Ehk siis kogudus ongi riik või kogudus ongi, sest ta ütleb neile, et need, kes on ustavad praegu selles töös, siis kuulutuse töös ja palve töös ja kõigis töös, mis kogudus peab siin maa peal tegema missioni töös kõigepealt, et need pannakse siis selles tuhandeaastases rahuriigis 10 linna üle. Et siis toimub nii, et riik ja kogudus muutuvad üheks. Aga praegu paratamatult Jeesus ütles väga selgelt Pilatuse ees seistes, et minu riik ei ole sellest maailmast. Ehk siis kui praegu me ühendame riigi ja kiriku, nii nagu on püütud teha läbi keskaja, kus valitses siis katoliku kirik, siis selle tulemus on tohutud agakeus, tohutud piinarikad, tapmised, hävitamised, tuleriidad. Ehk siis me ei saa praegu ühendada ja see, mõelge ise, kui nüüd Kallio oleks olnud siis, tal oleks olnud nagu vaimulik meelevald, et siis mis siis oleks toimunud. Inimene, kes ei ole usule tulnud, siis ta oleks ju võinud ju üksta puha teha, aga tänu Jumalale, et Kallio oli siis ainult ilmalik meelevald, ehk siis teda ei huvitanud need vaimulikud asjad ja seetõttu Paulus pääses ja pääsesid ka kristlased.
Et tegelikult me näeme siin, jah, kuidas jällegi Paulus on kohtujärje ees, maavalitse ees, tuletame meelde, et alles oli ju Filippis, kus seda siis peksti rebit riided puruks ja visati sisemisse vangikongi ja kuidas ta edasi liikus sealt siis Pereiasse ja Amphipolisesse, kus ta siis pidi põgenema ka, et edasi liikuda. Siin on samalugu, nüüd ta jõudis jälle Ahaia maakonnas jõudis jälle kohtujärjete kõige kõrgema kohtu, et ja tegelikult pääse selle Jumal andis armu. Aga mulle meeldis siin see selles Korintuses, kuidas sai päästetud see koguduse vanem või koguduse koja ülem ja ta vahetati välja, pandi uus mees ja tuleb välja, et ka see mees sai peksada, see oli ka usule tulemas, et Jeesus teeb ikka imeliselt tööd, kuigi tõesti üks mees kaotas oma töökoha ja teine ka oli kaotas kindlasti oma töökoha ja sai veel peksa ka, et sellel ajal oli ikka kristlase elu oli ikka täis ikka suuri kannatusi.
Ja aga ka tänapäeval ei toimu mitte midagi muud, kui näiteks juut tuleb usule. Siis sõltuvad sellest, milline kui tõsine ka tema perekond on judaismi suhtes, kas nad on traditsioonilised juudid, nagu neid ka maailmas palju on Ameerikas siis ka Eestis, või on nad siis ortodoksed ja nii-öelda kirglikud judaistid, et sellest skaalast nüüd sõltub, et mis selle inimesega toimub, aga igal juhul, kui juud tuleb usule messiasse, tõelesse messiasse kristusesse, siis tema perekond kuulutab ta surnuks ja nad lõpetavad igasugused suhted ja igasuguse kontakti selle inimesega. Nende jaoks on see inimene nagu surnud, sest ta on nende jaoks loobunud siis tõelisest usust, tõelisest Jehova kummardamisest ja hakanud siis valemessijat, siis nende mõistes valemessijat kummardama, keda kelleks nad Kristus siiamaani peavad. Ehk siis see veelahe või see kuristik tekib siis iga messiaanliku juudi ja tema perekonna vahele. Ja nüüd sõltub nüüd inimesest muidugi ja perekonnast ja olukorrast. Sina oled Iisraelis käinud, kuidas seal need suhted siis on messiaanlike juutide ja ortodoksete juutide vahel? Oled sa, on sul mingit kogemus sellega?
See, mina olen nii aru saanud, et on sama, nagu me siitki loeme nendest apostlitegudeski, et kui keegi võtab messia vastu, kui lubatakse veel koguduse kojas veel rääkida seda valjult, kui koguduse koja ülem siis lubab seda teha, siis tõesti ka tänapäevalgi võib täitsa vabalt tullasse kätega kallale, visatakse kividega ja heidetakse välja ja nii edasi. Et täiesti reaalne, aga ma veel parandan korra seda Filippi asja, et Paulus oli Filippis, võeti kinni, pandi vangi sisemisse kongi. Sealt nad liikus edasi, läksid Tessaloonikasse, vaid Tessaloonikasse tulid nüüd need juudid järgi ja seal uuesti kisendasid ja tõsid rahva nende vastu ja siis võeti ka kinni Jaason koguduse koja tähendab Jaasoni, Jaason võeti kinni, toodi jälle juutide ülemate ette ja siis sealt Paulus liikus kiiresti edasi, nii et nüüd on taas hajas, nii et juba selle teise reisi ajal on juba praegu kolmas kord tegelikult ohus ja juba jah, maavalitseja seal, et üsna raske.
Kuidas tänapäeval on, et tänapäeval toimub samamoodi, et ma mäletan, kui mina tulin usule, et siis ma leidsin ikka oma perekonnas ikka väga palju võõrastust, et see, kuigi ma tunnistasin neile, kirjutasin neile kohe ja rõõmuga nagu selle suure päästmise rõõmuga, mis minu sees oli, ma kohe tahtsin neile tunnistada ja tegin seda. Aga see oli neile ikka väga võõras ja sa oled ikkagi astunud, päästetud inimene astub ju nii-öelda pimeduse riigist valguse riiki, patu riigist pühaduse riiki ja ta astub nagu ikkagi saatana meelevalla alt Kristusesse ja kuna siis need inimesed, kes ta ümber on ikkagi veel pimeduse riigis saatana meelevalla alt, siis see tekitab, saatan tekitab nende sees sellist vastupanu, Ja kuigi nad ei ole juudid, vaid paganad samamoodi nagu siis juudid ja kristlased oma vahel.
Jaa, aga me teeme siin kohal muusikalise pausi. Oleme tagasi kohe üsna pea ja ka meiega, kellel on mingid mõtteid, ilmutust, küsimusi. Kirjutage julgesti meie kirjakaste kodulehele, me loeme nad ette siin ja ka meiega. Ja oleme siis tagasi otseetris, kallid raadiokuulajad ja arutame täna apostlitegude raamatu 18. peatükki. Tahtsime nii palju meelde tuletada, et mida ütleb salmide raamatu esimene peatükk. Loen sellega julgustuses kõigil ette, kes kuulavad, uurivad Jumala sõna. Psalmi raamatu esimene peatükk ütleb nii. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste teepeale, ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehova käsuseadusest ja kes uurib ta käsuseadust ööd ja päevad. Siis on ta nagu puu, mis on istutatud veeojad äärde, mis viljannab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Aamen. Vot selline tõotus on nendele, kes uurivad Jehova käsuseadust ööd ja päevad. Praegu on küll päevaaeg ja me oleme siin kokku tulnud, kallid raadiokuulajad, ja uurime tõesti Jehova käsuseadust, vaatame, proovime salmi aval arutada seda, mõelda selle asja peale ühes koos teiega kuulajad ja selle peal on Jumala tõotus. Ta ütleb niimoodi, siis ta on nagu puu, mis on istutatud vee ojade äärde, mis viljanab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Kujutage ette pärast seda, kui me oleme sõna siin lugenud, uurinud, palvetanud, mõelnud selle peale, siis ta ütleb niimoodi, et kõik, mis sa teed, see läheb sul korda. Nii et see päev, mis meil ees on pärast seda veel, me seisame Jumala tõotuste peale ja me usume, et meil läheb korda see päev, sest me oleme uurinud Jumala sõna, see on meie sees tööd teinud ja see on õnnistuseks. Oled sa nõus, Antu?
Jah, täiesti. Ma tahtsin peal seda siin öelda, et kui kiriku Kallio, kes oli siis haja maavalitseja, mõistis siis ja Rooma õigus mõistab ju kohut väliste tegude järgi, siis sisemise südame tegude järgi on ju ainuke kohtumõist ja on Jumal. Inimene ei saa seda kohtumõist, mis enda kätte võtta. Ja sellepärast peavad riik ja kirik alati lahus olema nii kaua, kui tuleb issend ja sünnib tuhandeaastane rahuriik, kus siiani mäel on tõeline valitseja ja tõeline kuningas ja messias. Ja teine, mis ma tahaks öelda, et kui te kohtute mõne juudiga, siis püüdke kõnelda ja te olete ise usus, siis püüdke teile kõnelda tõelisest messiast, sest tegelikult Iisraeli rahva süda on valmis võtma vastu oma pääst, et nad tegelikult igatsevad sajandeid on igatsenud tõelisest messiat Kristust, ainult selleks on vaja pühavaimu sundi, nii nagu Paulusel oli, ja pühavaimu väge, et siis tunnistada neile, et on olemas tõeline pääst ja Jeesus Kristus ja meie paganatena, kes meil on, kellel on ormuks avatud praegu, me võime seda teha ja peamegi seda tegema ja sellepärast, et meie kaudu saavad praegu juudid kuulda oma päästjast Kristusest Jeesusest. Nii et paluge Jumalalt, et Jumal annaks teile teile seda rõõmu ka, et mõni juut tuleb usule Jeesusesse, Kristusesse. Nad väga vajavad ja igatsevad seda.
18. Aga Paulus viibis seal veel mitmed päevi. Siis jättis ta vennad Jumalaga ja sõitis laevaga Süüriasse, koos temaga Priskilla ja Küülas. Pärast seda, kui ta Kenkreas oli lasknud oma pead pügada, sest oli annud tõotuse. Kui nad saabusid Efesusse, jättis ta nad oma pead ise, aga läks koguduse kotta ja väitles juutidega. Aga kui nad teda palusid kauemaks endurde jääda, ei olnud ta nõus, vaid jättis nad Jumalaga ütles, ma tulen tagasi teie juurde, kui Jumal tahab, ja ta läks Efesusest ära. Vaat selline asi nüüd, siis kui me võtame selle kaardi ette, kellel on võimalus, panete ka interneti sisse, Paulus number 2 Journey, siis te näete, et siin on Hajamaa ja tõesti sellist linnast nagu Künkerea, eesti keeles on see siis... Kenkrea, siis tõesti siit näitab, et algab laeva teekond, mis läheb siis üle selle sama mere, kus meil need pagulasid praegu tõesti üsna palju tuleb siit kaudu Euroopasse, siit samast merest üle ja maabub siis sadama linn on kohe siin Efesus ja tuleb Efesusse ja see on siis praegune Türgi ala, siis ta oli Süüria, nagu siin kirjas on, siis ta oli Süüria ala. Efesu linnast oli nii palju, ma olen seda tunnistanud ka, et kunagi Jumal andis võimaluse sõita Türgisse ja vaatasin, oho, et see on Efesuse lähedal päris see koht, kuhu me sõitsime ja ma mõtlesin ka, et nii tore oleks näha, et see Efesu linn ja kõik on piiblise kirjas kõike ja kohale jõudes tuli välja, et Efesuse linn kui selline on ainult muusium ja sinna muusiumisse sisse pääs maksab 10 eurot. Me elasime siis selle Efesuse kõrval kohe seal, noh, võibolla seal 5 kilometri kaugusel või 3 kilometri kaugusel, aga Efesu linnast on jäänud, nagu, see on nagu muusium nüüd, et seal sellised kivi need sambad on püsti ja sellist arhitektuuri, vanat arhitektuuri keegi seal ei ela, aga ka need vanad majad, kuna nad on nii suurtest kividest ja nii ilusad, siis nad on kuidagi moodi Jumala noidnud, seda on säilinud, aga see Efesu linn on tõesti nagu muusium, praegu, et linna sisse saada, maksad 10 eurot ja siis saad selle ringi jalutada.
Aga see näitabki seda, et ega Efesuse kogudus selles mõttes ei ole surnud, sest see ei olnud Efesuse kogudus, see oli kogudus, Kristuse kogudus, kes elas Efesuse linnas. Ja kuna Efesus oli siis Artemise kummardajad, ja siis Jumal lasi selle linnal hävida, tühjeneda, kaduda, aga kogudus ei hävinud. Kogudus on alles, kogudus liikus teistesse linnadesse, kogudus liikus muudesse paikadesse, mis on püsivad ja kui me vaatame näiteks ilmutuse raamatu kirju 7 kogudusele, siis minu mäletamist mööda vist üks linn on, mis on veel siiamaani alles ja teised linnad on kõik hävinud, aga kogudus ei ole hävinud. Ja kogudus püsib, oli ta siis Efesuses või on ta Philadelphias või Laodikeias, Kolossas, kus iganes. Ja see on väga oluline teada, et meie, kui näiteks Tallinn hävib, siis Tallinna kogudus ei hävi, sest et kogudus liigub siis teise kohta ja on ikkagi edasi, sest me oleme Kristuse kogudus, Jeesuse Kristuse kogudus.
Mm-hmm. Ja siin me võime ka selle sama Artemise tempel, see oliks irmus ebajumala kummardamise koht.
Ja Artemise
tempel. Artemise ehk ka Diana tempel on siin kirjutatud, see on kellegile jumalannal oli see pühendatud siis ja seal sees paiknes siis jumalanna hiilgav kuju, mida kaunistud kalliskivid väärismetallid või see on no, irmus asi. Ja kui see hävitati lõplikult siis 400 aastat. 401. aastal, kuid mulle meeldis selle juures üks huvitu lugu, ma seda lugu olen kuskilt kunagi lugenud ka, et see tempel hävitati teist korda 356. aastal enne Kristust keegi Herostraatus, kes pani selle põlema ja öeldi, et see oli hull, kes pani selle põlema, aga minu arust oli see täitsa normaalne jumala mees, kes selle põlema pani 350 aastat enne Kristust ebajumala tempel. läks põlema siis, südati. Aga siin Efesus nüüd on Paulus, sellel ajal oli see linn ei olnud veel muusium, sellel elasid inimesed seal sees, aga nüüd me näeme ka siin seda, et temaga liitusid, siis Korintuses tulid temaga kaasa, siis Priskilla ja Akülas, see sama abielupaar siis, tulid temaga kaasa. Ja Paulus pügas ka enda pea pärast seda, kui ta Kenkreas oli lasknud oma pea pügada, sest ta oli annud tõotuse. Tähendab siin pea pügamine, ma vaatasin vanas seadusest, on Moosese neljandas raamatus on siis selline peatükk, kuues peatükk, mis kohe räägib Nasiiri seadusest. Ja siin siis räägib inimene, kes on ennast eraldanud Jehovale, siis ta annab selle tõotuse, laseb oma pea, pügab oma pea paljaks ja siis pärast seda ei lõika juuksed ja nii edasi, siin on selline 27 salmi või 21 salmi Nasiiri seaduse kohta.
Ja no Paulus püüdis juutidele siis meeldida, et ehk siis, et nad saad sõnumi Kristusest paremini vastu võtaksid. Ja siis ta läks Efesuse koguduse kotta ja väitles juutidega, aga ilmselt väga, no ilmselt kuigi siin on öeldud, et 20. salm ütleb, et nad palusid teda kauemaks jääda, aga ta ei olnud nõus, ehk siis Paulus siis tundis, et see ei ole ikkagi tema nagu amet või tema ülesanne sellel hetkel ja ta jätis nad Jumalaga ja ütles, et ta tuleb tagasi, kuidas Jumal tahab, ehk siis ta oli siiski Jumala püha vaimu poolt juhitud, mitte inimeste poolt juhitud ja läks siis edasi Efesusest ja astus siis ilmselt laeva peale ja sõitis Kaisareasse, nüüd see sõit Kaisareasse on ju pikk sõit, see on siis Kreeta vahelt läbi, Küprose tagant läbi või siis Eest läbi
Vahemerest
üle terve Vahemere, et selles mõttes me nagu, kui me kaarte ei vaata, siis me ei näe neid missioonisõitude ja missioonikäikude vaevasid, aga kui me vaatame seda kaarti kogu väike Aasia, kus siis Paulus nii sisemaal kui mere ääres toimetas ja üle merede, et see on ikka see on meeletu töö, mida see mees tegi.
Ja
see on ikka väga, väga, väga suur töö.
Ja ta läks ju välja siilasega koos, eks ole, aga Jumal liitis siis teepeal veel siin ühe abielupaari, me loeme siin, kes on, ta sai teepeal päris mitmed, tähendab see reisi jooksul Jumal liitis, aga tegelikult päris palju inimesi, ta sai väga palju lähetasi õdesid vendi tunna ja see oli suureks õnnistus kogu sellele piirkonnale, kus Paulus liikus ja kus ta siis käis. 22. Salm, kui ta Kaisareas oli maabunud, läks ta üles Jerusalema, tervitas kogudust ja läks siis alla Antiookiasse. Olles viibunud...
See üles ja alla on suhteliselt mõistet, et kui me vaatame kaarti, siis Antiookia oleks nagu üleval pool, siis põhja pool ja Jerusalem hoopis lõuna pool, aga geograafiliselt on siis Jerusalem just nagu mägedes üleval ja Antiookia allpool tasandiku pool.
Ja alati kui templisse mindi, siis ikka ma lähen üles mäele, ma lähen mäele, et siis mindi üles Jerusalemma, tervitas kogudust ja siis läks alla Antiookiasse ja et mäest alla, kuigi põhja poole. Olles viibinud seal mõnda aega, läks ta teele ja käis järge mööda läbi Galaatia maakonna ja Früügia kinnitades kõiki jüngreid. Galaatia maa ja Früügia.
No Galaatia on siis see koht, kus olid Ikoonion, Lüstra, Derbe, Tarsus ja see on Kapadookias, see on siis Antiookiast, järgmine maakond on Kapadookia ja järgmine on siis Galaatia kohe. Ja me näeme, et Paulusel oli kohe selline sisemine vajadus minna ja julgustada, kinnitada, õpetada kõiki neid väikeseid rühmakesi, milles siis moodusid kogudused ja käia neid läbi, et ta ei annud omale armu ja tal ei olnud nagu mingit kodusistumist temal ei olnud.
Ja,
kuigi Tarsas tema kodupaik oli seal samas Antiookiast natuke edasi.
Ja. 24 salm, aga keegi juuta Pollus nimi Aleksandriast pärit, hea kõnemes tugev kirjaseletaja tuli Efesusse. Vaata, siin me nüüd näeme, et liikus ka keegi teine peale Paulust. 25 salm. Teda oli õpetatud tundma issanda teed ja ta oli tuline vaimult, rääkis ja õpetas õigesti Jeesusest, aga tundis ainult Johannese ristimist. Tema hakkas julgesti õpetama koguduse kojas, aga kui Priskilla ja Küülas teda kuulsid, võtsid nad ta enda juurde ja seletasid talle Jumala tee selgemini ära. Kui ta nüüd tahtis minna haiasse, julgustasid vennad teda selleks ning kirjutasid jüngritele, et nad ta vastu võtaksid, kui ta sinna jõudis. Tõi ta palju kasu neile, kes armu läbi olid saanud usklikuks, sest suure osavusega lükkas ta avalikult ümber juutide väited ja näitas kirjast, et Jeesus on Kristus. Siin me tõesti näeme, et oli veel keegi mees, Apollos nimi, Aleksandrast pärit tugekirjaseletaja, kes tuli siis peale Paulust Efesosse ja hakkas ka tuliselt rääkima ja õpetama Jeesusest.
Jah, ma usun, et ta oli kreeklane. Nimi viitab sellele, et ta oli kreeklane ja Aleksandria oli ka kreeka kolooni. Ehk siis ja nii nagu sa ütlesid õieti, et ega Paulus on niisugune monumentaalne persoon apostlite tegudes, et oli palju vendi, kes kuulutasid, sest sõna levis mööda ju kõiki mööda neid maakondi, ega Paulus üksi neid ei seda sõna ei levitanud, vaid oli vendi, kes olid usule, kes liikusid edasi, kes kuulutasid sõna ja nii on ka issanda koguduses palju neid, kes inimeselt inimesele isiklike suhete kaudu, kirjade kaudu, telefonikõnede kaudu kuulutavad ja kellest me mitte midagi ei tea. Ja kelle kuulutuse töö on kannab oma vilja Jumala riigis, et selles mõttes ei maksa ennast kunagi pidada kallid raadiokuulajad ka tähtsusetuks. Kui sa palvetad inimeste eest, kui sa kirjutad, tunnistad neile, kui sa, meil ju oli siin näiteks üks selline, sinul oli saates üks mees, kes bussides ja ühissõidukites kuulutab. Maailm ei teadast mitte midagi õieti, välja arvatud hääl ja mida nad kuulevad võib olla, aga ometi inimene teeb Jumala riigi tööd. On palju selliseid eraüksikuid palvetajaid, kes on oma kodudes, kelle südames on palvetada oma maa ja rahva eest, oma lähedaste eest. Ja nendest ei tea suure kogudust, et üldiselt maailmas mitte midagi alles taevas me näeme, ja neid siis ehituna selliste aupärgadega ja Jumala sõna ütlebki niimoodi, et väga palju tööd toimub salajas ka nende palves, nende heaks, kes siis seda avalikult saavad teha.
Siin on meil tulnud ka raadiokuulajalt selline kiri veel, ta kirjutub, et Apollos jäi kuni elu lõpuni kaastööliseks Aquilla ja Priskilla juurde, kuulutades sõnumit just Kreekas ja lähiümbruses. Seda on näha, kui Paulus räägib Apollose kastmisest. Selline kommentaar tuli meile siia ka kirjakasti.
Ja täname selle eest.
Ja täname. Ja siin me näeme ka, et Apollos oli juut, kreeka nimega võimalik.
Et... ikkagi juut oli, jah.
No, siin on jah, 24 seal mõtleb, et
ja, ta oli juut
Apollos, aga jah, kreeka pärane nimi selles mõttes küll. Teda oli õpetanud tundma issandadest, oli tuline vaimult, vaadab, kui tähtis on olla tuline vaimult, rääkis ja õpetas õigesti Jeesusest, aga tundis ainult Johannese ristimist, tähendab siis patukahetsuse ristimist, meeleparanduse ristimist. Ja nüüd 26. mõtled, tema hakkas julgesti õpetama koguduse kohas, aga kui Priskilla Küülas seda kuulsid, võtsid nad ta enda juurde ja seletasid talle Jumala tee selgemini ära. Nad rääkisid siis Kristusest, rääkisid pühavaimuga ristimisest ja Jeesus järgimisest. Kui ta nüüd tahtis minna haiasse, julgustas vennatele selles kirjutasid jüngritele, siin me näeme ka, et ta haias olid siis jüngrid juba, kellele sai kirjutada ja kes võtsid vastu. Ja kui ta sinna jõudis, tõi ta palju kasu neile, kes armu läbi olid saanud usklikuks. Vaadake, kui palju võib kasu tuua üks inimene, kes on hästi õpetatud, kes tundis, kes oli tugev kirjaseletaja, on siin kirjas 24 salm, ja kui tal oli nüüd Jumala tee paremini ära seletanud, siis ta tõi palju kasu ka ahajas, nii et sellised vennad, kes ma usun ka tänapäeval liigub sellise vendiringi, ja need toovad palju kasu kogudusele, kes tunnevad kirja, oskavad seletada ja ümber lükata ka neid väitlusi, nagu siin on kirjas ka, et ta rääkis vastu nendele juutidele ja suure osavusega lükkas ta avalikult ümber juutide väited ja näitas kirjast, et Jeesus on Messias.
Ehk siis Apollost ise loomastatakse siin jah, sellised hea kõnemees, ehk siis tal oli kõnelemise armuand, ta tundis ilmselt vana seadust päris põhjalikult. Siis oli ta kusagil, keegi oli teda õpetanud issanda teed tundma, ehk siis tal oli evangeeliumi kuulutatud. Ta oli siis tuline vaimult, ehk siis tema oli kirglik soov sees kuulutada issandast. Ta õpetas õieti Kristusest, ehk tal oli siis temas, ta oli ikkagi päästetud. Ta õpesest muidu ei saa õpetada õieti Kristusest, keegi ei saa öelda, Jeesus on issand kui pühas vaimus. Aga ometi oli tal üks asi siis puudu ja see oli Aquila ja Priskila kaudu, et ilmselt ma oletan, et tal oli ikkagi puudu püha vaimuga ristimine. Ehk siis ta tegi kõik õieti, aga tal oli vägi, oli nagu puudu selles asjas. Ja kuidagi Priskila Aquila kaudu ta võttis vastu püha vaimu väe või võttis vastu püha vaimuga ristimise ja siis tõi palju kasu kogudusel.
Jah, sellistest inimesest on alati palju kasu kogudusele tõesti. Ma räägin ühe tunnistuse kulutamise töökohta veel, see haakub natuke tänase selle peatükiga ka, et teil oli võimalus kuulda ühe armsa mehe tunnistuste nimi oli Jaanus. Ta rääks, kuidas ta, siis oli Vene aegel, kuidas ta sõjaväkke saadeti Tšitaasse kuhugi 8000 kilometrit Eestis sinna idapoole, nii kauge koht, et isegi geograafia tunnis sellest ei räägitud. Ja kuidas ta seal, olles siis kristlane, kuidas ta seal noore poisina, noore mehena siis kannatas ka sellist tagakiusu ja kuidas tema elu püüti selle ebamugavaks teha, tema otsesed ülemusedki, aga Jumal tegi kuidagi nii, et seal samas oli ka kogudus, kus nende sõjav osa oli ja pühapäeviti tema käis siis koguduses seal, ta Jumal andi võimalt nii, et ta sai käia ja koguduses talle ka kingit, ta sai ka sealt ühe uue testamendi, kinkis selle oma otsesele ülemusele, tema oli muidugi kõvasti naerdi seal ja pilgati teda igati pidi ja tal oli üsna raske seal, aga Jumal andis jõudu, et see sõjaväeasi sai ühele poole, ta tuli tagasi Eestisse ja olles Eestis nüüd elanud tükkimata aega juba, siis ta ütles, et ta sai unes ilmutuse, et ta kõnnib jälle seal Tšitaa tänavatel, nendes samades kohtades, samas sõjaväejaos, näeb inimesi tänaval vastulevat ja see unenägu oli üks kord see ilmutus, siis mõned aasta hiljem oli teis korda, siis veel hiljem seal oli vist kolmandat korda, nii et 8 aasta jooksul need ilmutused muudkui tulid tal uuesti ja veel kord tulid esile jälle ja ta mõtles, et see on ebareaalne sinna minna, see on nii kaugel, see eeldab finantse, see eeldab korraldamist, kõik viisad olid selleks ajaks juba Eesti Vabariik oli ja nii edasi, et tohutult raske teelt, aga siis ütles, et ühel päeval koguduses olid inimesed ja oli keegi külla tuld ja ütlesid, et nagu muu seas lõpus mainisid, et kui Jumal lubab, siis me läheme, sõidame sinna, ütlesid selle kohan nime ka, mis oli selle tema sõjave osa lähedal seal täiesti ja siis ta ütles, et tal nagu selline nagu soe kaheterane mõõk oleks nagu südamest läbi käinud, et ütles, aga mul on ja antud ilmutud selle kohta ja siis kuidas ta selle reisi jaoks võttis siis ühendust nende inimestega, ta ei tunnud neid, kes kogudusest tunnistada rääks, et võttis nendega ühendust ja saigi viisad ja Jumal juhtiski nii, et ta sai sinna kohale minna, kus ta oli siis sõjaväes olnud paarkend aastat ennem ja ütles niimoodi, et nad panid telgi üles, neil oli telgi koosoleks seal ja et telgi koosolekul see tema otsene ülemus oli nüüd selleks ajaks juba väga suur ülemus sõjaväes, tuli sisse, nägi teda kallistas, nutis ja tunnistas siis, et ta on siis praegu Vene sõjaväe seal selle piirkonna kõikide sõjavägede või kõigi sõjaväosade vaimulik kaplan või midagi sellist, et see inimene oli tulnud päästele ja ta nägi seal seda Jaanust, nad kallistasid, ta nutis, ütles, et ja ta noh, nii et mees nägi 20 aastat hiljem enda mõjutust või enda vilja, mida ta siis oli siis noore poisina seal sõjaväes olles elas ja kinkis siis uue testamendi ja oma eluga oli siis Jeesuse tunnistaja ja see muutis niimoodi tema otses ülemuse, et ka tema see usklikuks ja praegu on siis sõjaväelaste sõja kõikide sõjaosade siis nagu vaimulik või kaplan seal või ülemus nii et ka siin me näeme see haakub natuke tänase peale kus Paulus käis Efesuses Korintuses kus sündisid kogudused ja tegelikult meie loeme need kirju tänapäevani ja see on suures sünnistuseks.
Ja me julgustame kõiki südamest tegema Jumala pühavaimu juhatuse järgi seal missioni tööd, kus Jumal seda ise juhatab, et Jumala sõna ütleb niimoodi, et paluge lõikuse issand, et ta läkitaks välja oma töötegijad lõikusele ja meie ei saa ise kuskile minna nii-öelda omast peast, isegi oma külas on raske kuskile minna ilma Jumala juhtimiseta, aga olgu meil alati valmidus jalas või valmidus rahu evangeeliumi kuulutamiseks ja kingad jalas selleks, et minna ja me siis me võime tõesti lõigata ka, aga kõigepealt tuleb palvetada, et kõigepealt tuleb paluda ja nii nagu me selle Jaanuse juureski nägime, et see võttis kaua aega, Jumala juures on üks päev kui 1000 aastat ja 1000 aastat kui üks päev, et 8 aastat ei ole siis mingisugune aeg Jumala ees ja ometi Jumal annab ja armu ja korraldab kõik asjad, kui inimesel on soov vastata Jumala kutsele.
Jah. Ja imelised villad on, et kui niimoodi tõesti see siis olles veel noor poiss, kui me nüüd räägime, sest Jaanusest tuli ära selt tsitaast, olles oma aja lõpun teinud, aga tema ei teadnud, aga nüüd paarkümend aastat hiljem saab teada, et selle olid villad ja see tema otsene ülemus on siis saanud sellise aulise koha peale ja juhatab seal teisi paljusi sõjaväelasi Kristuse juurde, et siis on see väga hea tunnistus meile iga ühele samuti. Et meie iga üks, kes me oleme Jumala lapsed, oleme ustavad selles, mis meil on ja Jumal ise annab ka vilja, kui meie tal ustavaks.
Ja apostlite teod ütlevad, kui siis jüngrid küsivad issandalt, et millal tuleb siis Jumala riik, siis ta ütles, et teile ei sünni teada aegu ega hetki, mida isa omas meelevallas on määranud, aga te saate väe, kui püha vaim tuleb teie peale ja te olete minu tunnistajad Jerusalemas ja kogu Juude ja Samaariamaal kogu maailma otsani. Eks siis meie ülesanne ei olegi eeskätt muud kui olla tema tunnistaja, tema armutunnistaja, tema tõetunnistaja, tema tunnistaja ja kui inimene ka siin sinu tunnistuses siis või jutustuses teise tunnistuse kohta, et siis kui inimene lihtsalt on tema tunnistaja, jääb ustavaks sellele päästele, otsib osadust usklikega, ei anna alla ka rasketes olukordades, siis tuleb vili ka, sest see on püha vaimu väes tunnistatud eluga tunnistatud tunnistus.
Jah. See oli siis täna, kallid raadiokuulajad, Apostlite tegude 18. peatükk. Oleme koos teiega selle põgusalt läbi arutanud, üle vaadanud, läbi lugenud, mõelnud need asjad üle. Ja tänu Jumalale oleme lõpule saanud. Ja on sul antud veel öelda midagi lõpetuseks?
Ja näeme, et apostlite teod Pauluse töö liigub, või et Jumala riigi töö Pauluse kaudu liigub edasi, Korintuse kogudus sünnib, vennad saavad julgustatud ka teistes kogudustes, ei peks ega mõnitamine, ega pilkamine, ega tagasi lükkamine ei suuda pidurduda evangeeliumi tööd ja me oleme ka väga tänulikud siin lugedes, et oli ka teisi, kellele Jumal oli annud siis erinevaid armuande, kes siis ka tõid kasu kogudusele ja kuulutasid kirjast, et Jeesus on Kristus, ehk siis tegid seda, mida me kõik peame tegema ja mida me igapäev teeme, et Jeesus on Kristus, see on meie kuulutus.
Aamen. Aga jääme siis lõpupalvesse.
Ja palun.
Kallis Jeesus, me täname sind, et sina oled sa sama eile täna igavesti. Ja sina hoidsid kuulutajad Paulust ja kõiki teisi, kes temaga kaasas olid. Me palume, et sa ka meist igast ühest teeksid oma tunnistajad ja nagu me ka rääksime tänasest armas vend Jaanusest, ka tema oma eluga oli tunnistaja. ja need on, need tunnistus on lõpmata palju, aga me palume Taavisega, et meie igaüks osutuksime sinu headeks tunnistajateks, kelles sinul hea meel on. Me palume, et me võiksime olla sinu juhitavad, sinu viinamäel, sinu töötegijad, kelles sul hea meel on, puhasta meid kõigest halvast, puhasta meie südamed, meie mõtted, pese meid puhtaks kõigest ülekohtus, kõigest patus, et võiksime seista su ees, olla su teenijad ilma plekita, ilma kortsuta, oleksime pühitsetud sinule ja sinu riigi tööle õnnistamist igat ühte, sest sinu riigi töös on üks suur rõõm ja ka iga päästetud hing, iga kinnitatud inimhing, see on suur rõõm ja meil on suur au olla selle töö osalised ja palume iga raadiokuulajad pärast, iga enda pärast taevas, et me võiksime kõik olla ühel päeval sinu kuningriigis ja et meie tööl oleks head viljad. Täna me sind ei ole väga kiidetud, palun mõnistus sellele nädalale, kõikidele tegemistele, et ne kannaksid vilja Tomega palve kätel ka sinu ette. Siin ühe inimese kerel oli siin probleemid varvastega, mingi lööve punane on seal peal, palume ka Jeesus nimel ka, et see asi võiks paraneda, et ta varbad võiksid terveks saada Jeesuse Kristuse nimel, et ta võiks kogeda täielikku paranemist. Täna me siin taevas, et sina teed alati üle meie palvete. Ole väga kiidetud.
Aamen.
See oli siis täna 29. veebruar 2016, apostlitegude 18. peatükk. Täname kõiki kuulajad. Jumalaga.
Õnnistust.